الله
محمد رسول الله
لا إله إلا الله
محمد رسول الله.
Алланың өзі де рас, сөзі де рас.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңдармандар. Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын. Алла Тағала осы қасиетті айда көптеп ізгі істер істеуді нәсіп етсін. Ізгі істер демекші, Рамазан айында ауыз ашар беру, үйге қонақ шақыру, бұл да сауапты істерге жатады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде былай дейді: ауыз ашар берген кісіге Алла Тағала сол ауыз ашарда болған кісілердің сауабындай сауап жазады. Және ауыз бекіткен кісілердің бұдан ешқандай сауабы кеммейді дейді. Яғни біз бір кісіге немесе 10 кісіге ауыз аштыратын болсақ, Алла Тағала сол 10 кісінің де сауабындай бізге сауап жазады екен. Және бұл арқылы 10 кісінің сауабынан ешқандай сауап кеммейді. Бұл әрине Алла Тағаланың рақымдылығы. Ауыз ашарға келген кісі өзінің берекесімен бірге келеді. Ауыз ашар берген кісіге періштелер кешірім тілеп Алланың жақсылығын сұрайды екен. Олай болса, құрметті ағайындар, Рамазан айының қадірін біліп, осы айда жоқ-жітіктерге, студенттерге, көрші-қолаңға, таныс, туған-туыстарға ауыз ашар беріп, үйімізді құт берекеге айналдырайық. Ауыз ашар арқылы ол жерде жақсы салихалы әңгімелер өрбітіледі. Ол жерде тек қана жақсы әңгімелер айтылғандықтан адамдардың бір-біріне деген махаббаты, мейірімділігі оятылады. Сол арқылы бұрында ренжісіп жүрген кісілер болса, осы ауыз ашарда бір-бірін кешіріп, тек қана бір-біріне деген бауырмашылық сезімін оятады екен.
Мухаммадур расулуллах.
Мухаммадур
расулуллах. Алланың өзі де рас, сөзі де рас.
Мухаммадур расулуллах.